Πρώτο πρόγραμμα.
Σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεύης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντους, στην γραμματική υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκίρη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Κατεβάζετε το πρώτο πρόγραμμα ELT με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας.
Και αυτό είναι δωρεάν και με ένα τέτοιο μήνυμα. Αυτά τα μηνύματα τα θέλουμε, μας αρέσουν γιατί... Πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης πάντα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς τα βλέπουμε πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από το Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες.
Που τα βλέπουμε βέβαια σπάνια αυτά, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, τα βλέπουμε, απλώς μπορεί να μην τα δούμε την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε προετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας ταυτότητά μας, να πούμε από πού, πώς μπορείτε να μας ακούσετε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιοφωνό σας, καθώς είμαστε μία ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, στο ertheco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε με το ότι ο Γιάννης Μαραγδής θα αναγορευθεί μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών. Είναι πολύ, πολύ καλό αυτό να υπάρχει ένας Έλληνας ακόμα σε αυτή την Ακαδημία, και επίσης από το χώρο του κινηματογράφου ότι έληξε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πολλά τα βραβεία για να αναφερθούμε σε αυτά με λεπτομέρειες και κάποιες ελληνικές ταινίες που ξεχώρισαν και κάποιες ξένες ταινίες πολύ πολύ καλές, όπως διαβάζουμε, ταινίες που λογικά στην πορεία της χρονιάς θα τα θα τις δούμε και στους κινηματογράφους. Λογικά πολλές από αυτές θα πάρουν και διανομή και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες. Να πούμε μόνο ότι το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους Χρυσός Αλέξανδρος Θόδωρος Αγγελόπουλος πήρε ο Σκάνταρ Κόπτη για την ταινία «Καλές γιορτές», μια συμπαραγωγή Παλαιστίνης, Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας, το βραβείο για την καλύτερη ταινία, και ο Αργυρός Αλέξανδρος στην ταινία «Η Τζούλη μένει σιωπηλή» του Λεωνάρντο Βαν Ντάιλ. Αυτή είναι το βραβείο σκηνοθεσίας. Μια ταινία παραγωγής Βελγίου και Σουηδίας. Αυτά για το ξεκίνημα, ένα τραγούδι τώρα και σε λίγο περνάμε στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Αβάντι, μαέστρο. Ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα musical. Ένα musical, λέει, για όλη την οικογένεια. Μια καινούργια παραγωγή της λυρικής σκηνής, της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής, η οποία ξεκίνησε ήδη από την περασμένη εβδομάδα, θα παίζεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου και είναι, λέει, για όλη την οικογένεια. Τώρα, ο τίτλος της είναι Ιζαντόρα Ντακ, έχει μια σχέση με την Ισιδόρα Ντάνκαν, αλλά
θα και μπορούσε με την να οικογένεια, εντάξει.
Θα μπορούσε να μένει και στη Λιμνόπολη, ναι.
Λοιπόν, τα αγαπημένα, εγώ
δράστης της όλης της ιστορίας είναι η Στέλλα Μιχαηλίδου σε ένα παραμύθι της οποίας στηρίζεται η όλη ιστορία. Η Στέλλα Μιχαηλίδου υπογράφει και την σκηνοθεσία της παράστασης και το κείμενο, βέβαια. Και τη μουσική ο Κώστας Βόμβολος. Η Στέλλα Μιχαηλίδου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για την Ιζαντόρα Ντακ της. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Μιχαηλίδου.
Γεια σας, γεια σας.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη συγγραφή του βιβλίου σας και ποια κοινά σημεία έχουν η Ιζαντόρα Ντακ και η Ιζαντόρα Ντακ, εκτός βεβαίως από το παιχνίδισμα του ονόματος?
Λοιπόν, καταρχάς το παιχνίδισμα που λέτε του ονόματος ήταν η αφορμή για, για το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας. Και το κοινό σημείο που έχουν είναι το πάθος που έχουν και οι δύο ηρωίδες για το χορό. Η μία βέβαια είναι ιστορικό πρόσωπο, η άλλη είναι δημιούργημα της φαντασίας μου, ας πούμε, η Ντακ. Και το ότι βρίσκουν τη δύναμη, την αδυναμία τους, να την ξεπεράσουν και να ανοίξουν το δικό τους μοναδικό δρόμο. Δηλαδή δεν τους σταματάει το εμπόδιο που υπάρχει σε σχέση με το χορό, γιατί και η Ντάνκαν ζούσε σε μια εποχή όπου το επικρατέστερο είδος χορού ήταν το μπαλέτο. Και η Ντάκ της ιστορίας μας ζει στην λίμνη των Κύκνων, όπου ο κυρίαρχος χορός είναι το μπαλέτο, ο μοναδικός μάλλον χορός, και δυστυχώς όλη της η φυσιολογία, ο σωματότυπος και τα λοιπά, δεν της επιτρέπουν να χορέψει με τον ίδιο τρόπο που χορεύουν οι Κύκνοι. Δεν έχει ψηλό λαιμό, δεν έχει μεγάλες φτερούγες κτλ. Αλλά ενώ την απορρίπτουν, ενώ συναντά δυσκολίες, μπορεί και συνεχίζει να καλλιεργεί την ανάγκη της να χορέψει, δημιουργώντας το δικό της χορό. Δηλαδή να χορεύει ξυπόλυτη όπως και η Ντάνκαν, να επηρεάζεται από τη φύση, να εμπνέεται από αυτήν και τελικά να μπορεί να εκφράζεται μέσα από το χορό και να δημιουργεί τη δική της γλώσσα.
Πάντως έχετε καταφέρει, κυρία Μιχαηλίδου, μέσα από την ιστορία που μας διηγήσετε, να μπλέξετε την Ισιδώρα Ντάνκαν, την οικογένεια Ντάκ, όπως είπε και η Μέρη νωρίτερα, την λίμνη των Κύκνων, το ασχημόπαπο, μόνο που το δικό σας ασχημόπαπο μένει πάπια.
Ακριβώς.
Δεν είναι πάπια, είναι Κύκνος. Είναι Κύκνος με κοντό λαιμό, μας το είπε.
Όχι, δεν είναι Κύκνος με κοντό λαιμό, είναι πάπια. Που έχει γεννηθεί σε μια κοινωνία Κύκνων και ίδια δεν γνωρίζει αρχικά ότι είναι πάπια, αισθάνεται ότι είναι ένας κακοφτιαγμένος Κύκνος και το ίδιο όλη η κοινωνία που την αντιμετωπίζει σαν ένα κακοφτιαγμένο, εντός εισαγωγικών, λίγο ανάπηρο Κύκνος με κατά κάποιο τρόπο, πάντως, που δεν έχει τον ίδιο σωματότυπο.
Πάντως, ναι. Νομίζω ότι έχετε γράψει ένα έργο το οποίο για τους ερμηνευτές του πρέπει να είναι απίστευτα απαιτητικό, αφού βλέπουμε ότι είναι musical, άρα πρέπει να τραγουδάνε, αλλά χορεύουν και συνεχώς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και χορευτές βέβαια από το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσα, αλλά έχετε ανάγκη από ερμηνευτές οι οποίοι και να τραγουδάνε πολύ καλά και να διατρέχουν διάφορα είδη από τη μουσική του Κώστα Βόμβολου και να χορεύουν, αφού χορεύουν οι πάντες, έτσι δεν είναι?
Χορεύουν οι πάντες, εκτός βέβαια από την κυρία Χόιτη Τόιτη, αφηγήτρια, κυρία Παπόφ, που κάνει τρεις βασικούς ρόλους, η οποία δεν χορεύει, αλλά τραγουδάει, είναι μονοδός και ταυτόχρονα ηθοποιός. Τα υπόλοιπα μέλη του θεάσου είναι χορεύτριες, καταπληκτικές χορεύτριες κλασικού και σύγχρονου χορού. Συμμετέχει και ένα ντουέτο από τους πρώτους χορευτές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και κάποιες ηθοποιοί που είναι βέβαια εξαιρετικά καλές και στην κίνηση και στο τραγούδι. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν καταλαβαίνει ο θεατής ποιες είναι ακριβώς οι χορεύτριες και ποιες είναι οι ηθοποιοί. Δηλαδή κάπως όλο το σύνολο έχει δέσει και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η οντισιόν για να μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα μέλη για το θίασο. Ναι.
Η παράσταση χαρακτηρίζεται ως musical για όλη την οικογένεια. Απευθύνεται σε ενήλικες ακόμα και αν δεν παραμένουν παιδιά. Γιατί αν παραμένουν παιδιά, okay.
Τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι μπορεί να απευθύνεται σε ενήλικες που δεν παραμένουν παιδιά. Δηλαδή περιορίζεται πάρα πολύ αν οποιοδήποτε δηλαδή καλλιτεχνικό δημιούργημα, αν κανείς δεν διατηρεί ζωντανό μέσα του το παιδί, τον ενθουσιασμό που έχει ένα παιδί και την ανοιχτοσιά να δέχεται καινούργια πράγματα, να συνεχίζει να αναρωτιέται για τα βασικά τα οποία τον απασχολούσαν και από παιδί, ή έχει σταματήσει να εκπλήσεται. Τώρα, επειδή το συγκεκριμένο έργο έχει πάρα πολύ χορό, πάρα πολύ τραγούδι, απαιτητικό τραγούδι, και η ιστορία, ας πούμε, είναι ένα παραμύθι που νομίζω ότι κάπως αφορά και τους ενήλικες. Μπορεί να χαρακτηριστεί παράσταση για όλη την οικογένεια.
Μπορούν το πάθος και η θέληση για χορό, ειδικά για χορό, να υπερπηδήσουν ουσιαστικά εμπόδια, όπως είναι τα στραβά πόδια, για παράδειγμα, σε μια πρίμα μπαλαρίνα.
Νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές. Δηλαδή, αν δει κανείς και τους χορευτές και τις χορεύτριες της Πίνα Μπάους, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα που υπήρχαν για τους χορευτές.
Έτσι ξεκίνησε και τα λοιπά. Έτσι ξεκίνησε και το χοροθέατρό της, ότι ο χορός είναι
ακριβώς,
από κανονικούς ανθρώπους, δεν χρειάζεται.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερο το πάθος για να εκφραστεί κανείς μέσα από την κίνηση, παρά ο κατάλληλος σωματότυπος. Αυτό το λεπτά μακριά πόδια, κορμός πολύ λεπτός κτλ.
Θέλω να μας πείτε για το ρόλο του Βάτραχου και του Λύκου. Διαβάζω μέσα σε όλα, μέσα σε τόσες πάπιες. Εντάξει, υπάρχει ο κύριος Κουντουπιέ, υπάρχει
η Λίμνη, είναι να μην έχει και ένα βατραχάκι.
Ναι, αλλά Λύκο.
Λοιπόν,
κολυμπάει ο Λύκος, χορεύει, τι κάνει.
Για το Βάτραχο που ερμηνεύεται από ένα εξαιρετικό breakdancer που λέγεται Χρήστος Ονέλη, το καλλιτεχνικό του, τώρα μου διαφεύγει ακριβώς το
Χρήστος Ντέντης, βλέπω το δίκιο τύπο.
Μπράβο, Χρήστος Ντέντης, μάλιστα. Ο οποίος είναι καταπληκτικός χορευτής. Ο Βάτραχος δεν υπήρχε στο αρχικό παραμύθι, υπάρχει μόνο στο θεατρικό και είναι ο μοναδικός φίλος που έχει η Ζαντόρα στη λίμνη, τον κύκνο που ζει. Δηλαδή με αυτόν μοιράζεται τον πόνο της, τη χαρά της, όλα όσα την απασχολούν. Και αυτός χορεύει βέβαια πολύ διαφορετικά από όλους εκεί μέσα, δηλαδή όχι μόνο δεν χορεύει παλέτο, ούτε καν σύγχρονο χορό, αλλά χορεύει breakdance και είναι πάρα πολύ δυνατός αυτό που κάνει, δηλαδή πολύ αυθόρμητος, πολύ αληθινός. Ο Λύκος ερμηνεύεται πάλι από τον ίδιο καλλιτέχνη, από τον Χρήστο, και υπάρχει μία σκηνή όπου η Ζαντόρα, καθώς έχει διωχτεί από την λίμνη των Κύκνων, περπατάει στο δάσος, συναντάει διάφορα πουλιά, αλλά και αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους, επιθέσεις από άγρια ζώα. Και ένα από αυτά τα άγρια θηρία είναι και ο Λύκος.
Λοιπόν, η Ζαντόρα υπάρχει μόνο ως, η μόνη σχέση που έχει είναι η αγάπη για το χορό, ή έχετε δανειστεί και άλλα στοιχεία? Δηλαδή, ένα στοιχείο, μας είπατε κιόλας, είναι το στοιχείο ότι και εκείνη ήταν μια ρηξικέλευτη χορεύτρια, που σίγουρα η προτίμησή της δεν ήταν να χορέψει την λίμνη των Κύκνων, αλλά να χορεύει ξυπόλυτη και να χορεύει έναν πιο ελεύθερο χορό.
Ναι,
έχετε δανειστεί και άλλα στοιχεία της?
Όχι ιδιαίτερα, κυρίως αυτό, το ότι είναι και αυτή η ξυπόλυτη χορεύτρια, δηλαδή ότι πετάει τη σπουέντ και αποφασίζει να χορέψει ξυπόλυτη, ότι εμπνέεται και αυτή από τη φύση, από τον αέρα, τις φυλλωσιές των δέντρων, πώς κινούνται από τον αέρα, την κίνηση των διάφορων ζώων που συναντά. Αυτά είναι τα κοινά του στοιχεία. Κατά τα άλλα διαφέρουν πάρα πολύ οι ζωές τους.
Μέσα από την παράσταση περνάτε και ένα μήνυμα στα παιδιά, να μην το βάζουν κάτω, να προσπαθούν να παλέψουν με τα προβλήματα που ενδεχομένως έχουν, είτε ως φυσική κατάσταση ή ως ψυχολογική, ως οικογενειακή, οποιοδήποτε πρόβλημα τα αποσχολεί, και να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους ακόμη και αν δεν φαίνονται εφικτοί.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ φανερό στην παράσταση. Δηλαδή, είναι επικρατεί αυτό το στοιχείο της αντίστασης σε ό,τι μας κάνει τη ζωή δύσκολη και στην επιμονή του να ανακαλύψει κανείς το δικό του δρόμο για να εκφράσει αυτό που ουσιαστικά τον απασχολεί, αυτό τον εαυτό του, δηλαδή αυτό που του δίνει, που του δίνει δύναμη, που του δίνει χαρά, που του δίνει φως. Οπότε, ναι, για πέστε.
Όχι, ολοκληρώστε, θα σας ρωτήσω μετά.
Ναι, αυτό είναι, δηλαδή το πώς κανείς αντιστέκεται και τελικά αυτή η αντίσταση μπορεί να τον οδηγήσει σε πιο στενή επαφή με τον ίδιο τον εαυτό και με τον κόσμο.
Λοιπόν, υπάρχουν 20 παραστάσεις, οι δύο δόθηκαν ήδη την περασμένη εβδομάδα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ώρα ξεκινάνε, γιατί είδαμε ότι η πρεμιέρα ήταν 8.30, Αλλά οι παραστάσεις Σαββατοκύριακα, λέει, είναι 11 η ώρα. Είναι πρωινές παραστάσεις ή είναι βραδινές εκτός από τα Σαββατοκύριακα?
Και τα Σαββατοκύριακα είναι πρωινές. Η παράσταση μόνο την ημέρα της πρεμιέρας ήταν απογευματινή στις 8.30 και όλες οι άλλες παραστάσεις είναι πρωινές στις 11.
Έχετε αρχίσει να γράφετε το επόμενο έργο?
Τώρα έχω, ξεκινάω, δηλαδή ήδη ξεκίνησαν οι πρόβες μου εδώ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη όπου ζω. Έχει ξεκινήσει το ανέβασμα ενός άλλου έργου που πάλι στηρίζεται σε ένα παραμύθι μου, που και αυτό έχει ένα γυναικείο όνομα, που λέγεται Πολυξένη. Και αυτό το ολοκλήρωσα πριν από λίγο καιρό και τώρα ετοιμάζεται για να κάνει πρεμιέρα, τώρα ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου.
Είναι ένα πρόσφατο βιβλίο που έχει διακριθεί, έχει κερδίσει και ένα...
Ακριβώς, mm-hmm. Ναι.
Λοιπόν... Περισσότερα επί σκηνής, είπαμε, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Είναι πολλές, είναι άλλες 18 παραστάσεις να γίνουν, αρχής γενομένης από αύριο, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Κυρίες και κύριοι, σπεύσατε, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Κάποιες παραστάσεις, ιδίως για τα Σαββατοκύριακα, πρέπει να σπεύσετε για να κλείσετε εισιτήρια.
Αλλιώς... Για τα Σαββατοκύριακα, τις καθημερινές συνήθως πηγαίνουν σχολεία και λοιπά.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Ωραία,
ναι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μιχαηλίδου.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Με μουσική πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο θα επιστρέψουμε.
Eccoci qua, noi suoniamo e voi state di là, noi sudiamo e voi bevete già, noi soffriamo e voi ridete, ma anche lei quella sera rideva e sembrava sincera, aveva tacchi, spigli, orecchie, anelli, amici e tricchi tracchi, mi guardava sicura e io a vedermi mettevo paura, ma lei mi dice in un orecchio vieni andiamo giù a ballare, allora mambo! Mambo sudando, attento al tempo, se non mi inciampo. Struscia coscia, contracoscia, striscia che pare una biscia. Baccia il collo con audacia, struscia lascia dove non cuoce il sole. Usciamo un taxi e poi a casa mia la notte breve lei dice stanotte non possiamo ma domani ti regalo la felicità che non si può cambiare che batte nella testa e non ti fa soffrire la coscia che ti do serve ad amare e il piede contro il tuo lo uso per ballare allora mambo mambo sudando attento al tempo se non mi inciampo Struscia coscia contracoscia, striscia che pare una biscia, bacia il collo con audacia, struscia lascia dove non cuoce il sole. Allora mambo, mambo sbariando, io sto sudando, spingendo il gambo.
Vehicle woman. By now I'm sure. you, gotta have you. Great God in heaven, you know that I love you. Well, if you want to be a movie star, I can take you to Hollywood. But if you want to stay just like you are, you know I think you really should. I'm your vehicle, baby. I take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you. I need you. I want you. Gotta have you. Great God in heaven, you know that I love you.
Μπλέσσα Μπορδού, καλημέρα. Δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Νίκος Σλαβενίτης. Και να περάσουμε στο χώρο του θεάτρου.
I love you. I need you. I want you. Gotta have you. Great God in heaven, you know that I love you.
Η παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε, κυρίες και κύριοι, φέρει τον τίτλο «Ήλιος με δόντια». Δεν έχει καμία σχέση με τον καιρό, έτσι. Ο ήλιος με δόντια είναι, θα μπορούσε να το πει κανείς, για τον καιρό το σημερινό. Αλλά...
Πού τον είδες τον ήλιο, βρέχει έξω.
Τώρα βρέχει.
Ναι.
Δεν ξέρω, το πρωί είχε ήλιο.
Ωραία,
λοιπόν, καλά. Πάντως δεν έχει καμία σχέση με τον καιρό. Είναι μια παράσταση βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα του Γιάννη Μακρυδάκη. Παίζεται τα Σαββατοκύριακα στο θέατρο Μπέλος στην Πλάκα και ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το έργο και την παράσταση αυτή, το έργο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ο Θανάσης Ζερίτης. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας, η δραματουργική επεξεργασία είναι της Νεφέλης Μαϊστράλη, τους ξέρουμε χρόνια και από τους Four Frontal και γενικότερα. Θανάση Ζερίτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά, κύριε Ζερίτη.
Χαίρομαι.
Πότε διαβάσατε το μυθιστόρημα του Γιάννη Μακρυδάκη και τι σας όθησε να θέλετε να το σκηνοθετήσετε?
Και ποιος ήθελε να το κάνει η παράσταση από όλους? Εσύ, η Νεφέλη, κάποιοι από τους ηθοποιούς, ο Μακρυδάκης? Ποιος το ήθελε?
Κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το διάβασα το κείμενο αυτό πριν αρκετά χρόνια, πριν από 6-7 χρόνια. Και από τότε είχα πει στην Νεφέλη ότι εγώ θέλω να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή παράσταση. Και ήρθε ο καιρός για να το ξαναπιάσουμε. Δηλαδή δεν είχαμε βρει ακριβώς τον τρόπο που θα μπορούσαμε να πούμε αυτή την ιστορία. Και μετά μας ήρθε μια ιδέα και λέμε οκ, okay, τώρα μπορούμε να το κάνουμε.
Πάμε στην ιδέα τώρα.
Ναι. Σκεφτήκαμε ότι εμένα αυτή η ιστορία με συγκινεί ιδιαίτερα.
Και η ιστορία, θα μας πεις και την ιστορία, ναι, βέβαια. Γιατί...
Να μας πεις να ξεκινήσουμε από το τι λέει το έργο και ναι, μετά να πούμε για τον τρόπο.
Βεβαίως, βεβαίως. Ο Γιάννης Μακρυδάκης έχει γράψει μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός ανθρώπου, του Κωνσταντή, που γεννήθηκε στις αρχές της 1900 στοιχείο και ήταν ένας άνθρωπος που περιθωριοποιήθηκε πολύ γρήγορα από την τοπική κοινωνία εξαιτίας της θηλυπρέπειάς του. Και μέσα από τα μάτια του Κωνσταντή βλέπουμε όλα τα ιστορικά γεγονότα των αρχών του αιώνα και πως αυτός βρισκόταν δίπλα από αυτά και παίρναγε τα δικά του βάσανα. Και πρόκειται για μια ιστορία που με πολύ αγάπη ο Μακρυδάκης έχει σκεγγραφεί σε αυτόν τον ήρωα και χωρίς ίχνος μελοδραματισμού ή κάτι τέτοιο. Και από την πρώτη στιγμή που το διάβασα, δηλαδή εγώ είδα τον Κωνσταντή στη σκηνή και γι' αυτό επιμείναμε τόσο πολύ ώστε λέμε θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. και είμαι ευτυχής που φέτος ήταν αυτή η χρονιά.
Για πέστε μας τώρα τον τρόπο, φτάσαμε στο ρεζουμέ.
Το έφτασα. Αποφασίσαμε με την Εφέλη να χωρίσουμε τον μονόλογο αυτό σε δύο ηθοποιούς, και οι οποίοι και οι δύο
είναι μανιάτες πρώτα-πρώτα. Ο ένας είναι ο Παναγιώτης Εξαρχίας, ο άλλος ο Γιάννης Λιάρκος. Δύο μανιάτες οι οποίοι παίζουν ένα χιώτη. Ναι.
Τρομερό. Δεν το ήξερα κιόλα, παιδί μου, ότι πήρα τους δύο Καλαματιανούς. Δεν το είχα σκεφτεί. Και κάνουν και οι δύο, τον Κωνσταντή και τους υπόλοιπους χαρακτήρες που βλέπουμε μέσα στο μυθιστόρημα, σαν δύο πτυχές του ίδιου ανθρώπου. Γιατί είναι ένας αρκετά βασανισμένος ήρωας ο Κωνσταντής, και ο ίδιος επιλέγει, και μέσα από το κείμενο του Μακρυδάκη είναι εμφανές, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν να αλλάξει τρόπο, να πάει παρακάτω με άλλον τρόπο ή να σταματήσει να μιλάει για κάτι. Και νομίζαμε με την Εφέλη ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε επί σκηνής πιο έντονα αυτό που παίρνεις όταν διαβάζεις το βιβλίο. Ότι είναι σαν να αλλάζει ο ίδιος ο ήρωας.
Στις φωτογραφίες βλέπουμε τους δύο ήρωες ως μοναχούς. Βρέθηκε και σε μοναστήριο ο Κωνσταντής.
Ο Κωνσταντής σε όλη τη διάρκεια της αφήγησής του είναι ένας παπάς πια που ιερουργεί. Θα μου επιτρέψετε να μην πω περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι ένα από τα κομμάτια που αποκαλύπτονται στην παράσταση.
Α, είναι από τα κομμάτια της δραματουργικής επεξεργασίας, ναι. Δηλαδή.
Και το ίδιο του κειμένου. Δηλαδή έχει κάτι η ιστορία μέσα για την εξέλιξη της ιστορίας του Κωνσταντή και της ζωής του, που πραγματικά δημιουργεί και ένα suspense στο θεατή, και θέλω όσο μπορούμε να το κρατήσουμε.
Να το κρατήσουμε λοιπόν το suspense. Ο Κωνσταντής υπήρξε πραγματικό πρόσωπο ή η ιστορία του είναι προϊόν μυθοπλασίας?
Σύμφωνα με τον Γιάννη Μακρυδάκη, η ιστορία του είναι προϊόν μυθοπλασίας. Ο ίδιος ο Μακρυδάκης είναι μελετητής βέβαια της Χίου και όλων των ιστοριών του νησιού, και ειδικά για εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο έχει ψάξει ενδελεχώς την ιστορία του νησιού. Και υπάρχουν πραγματικά ιστορικά γεγονότα μέσα στο έργο, αλλά ο ίδιος ο Κωνσταντής, σύμφωνα με τον Μακρυδάκη, είναι δημιουργημά του.
Η περιθωριοποίηση του ήρωα έχει επιπτώσεις στο χαρακτήρα του?
Σίγουρα, δεν το συζητώ. Εννοώ ότι ψάχνει να βρει τρόπους να υπάρξει και να εξοραίσει τα πράγματα που του συμβαίνουν, και αυτό βλέπουμε. Και αυτό βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και της παράστασης. Έναν άνθρωπο που δεν θέλει να αφήσει αυτό που του συμβαίνει να τον πάρει από κάτω και να προσπαθεί.
Τώρα, η τοποθέτηση της ιστορίας αυτής στις αρχές του 20ου αιώνα παίζει κάποιο ρόλο? Δηλαδή, υπάρχει λόγος που ο Μακρυδάκης τοποθετεί τον ήρωά του εκείνη την περίοδο και όχι νωρίτερα ή αργότερα?
Νομίζω ότι επειδή εκεί τα ιστορικά γεγονότα είναι πολλά, είναι δύσκολα, και όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα.
Έχουμε την απελευθέρωση της Χίου, έχουμε την κρεσιτική καταστροφή, την επιστρατεία, ναι, και μετά την καταστροφή.
Ναι. Φτάνουμε μέχρι το 44 και έτσι κλείνει και το έργο με ένα ιστορικό γεγονός, με τον βομβαρδισμό του Βίριλ στο λιμάνι της Χίου από συμμαχικά αεροπλάνα, από τους Άγγλους. Ένα λάθος, ένα ιστορικό λάθος ή κάτι τέτοιο, μια παρεξήγηση ας πούμε, που είναι ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός. Νομίζω ότι γι' αυτό επιλέγει ο Μακρυδάκης να τοποθετήσει εκεί την ιστορία του, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ έντονα, όπως έντονη είναι και η ζωή του Κωνσταντή και όλα αυτά που βιώνει, και όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Παραμένει ίδιος έναν αιώνα τώρα ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η διαφορετικότητα? Βρήκατε κοινά σημεία στην ιστορία του Κωνσταντή και της Δήμητρας της Λέσβου ή του Ζακ Κωστόπουλου, άτομα που διαβάσαμε για αυτά στις εφημερίδες και όσα βίωναν βεβαίως?
Ναι. Υπάρχει μια σκηνή μέσα στο έργο που εμείς την αναφερόμαστε σε αυτήν ως πάμε στη σκηνή του Ζακ. γιατί υπάρχει μια περιγραφή του Μακρυδάκη για το πώς κυνηγάγανε οι μαγαζάτορες τον Κωνσταντή και πώς προσπάθησαν να τον λιντσάρουν μέσα σε ένα, στο Τσαρσί, έτσι λέγεται, η εμπορική αγορά της Χίου. Και δυστυχώς με το που το διαβάσαμε ήταν, το μυαλό μας πήγε κατευθείαν στο Ζακ. Δηλαδή η αναφορά ήταν ευθεία. Και ενώ θέλω να πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και ότι αυτά τα φαινόμενα είναι πιο σπάνια, δυστυχώς η ζωή και η κοινωνία με διαψεύδει από το.
Λοιπόν, η παράσταση παίζεται, είπαμε, κάθε Σάββατο
στις 6 το απόγευμα
και Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Μπέλος στην Πλάκα. Θανάση Ζερίτη, να σε ευχαριστήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέσα στη σεζόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. I funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano. Iniziano bene, finiscono male. Capita spesso che li trovi a rubare e fanno cose che stanno bene solo loro, a usufruire di vantaggi esagerati. Così abbandonano ogni tipo di decoro e si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io non sono mai stato un qualunquista, quelli che dicono che sono tutti uguali. Quella non è la mia maniera di pensare, però lo ammetto, certe volte l'ho pensato. I funzionari dello Stato italiano sembrano spesso personaggi da vetrina. Sotto la luce sono belli ed invitanti, quando li scarti poi ti accorgi che erano finti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Si dice sempre che ogni popolo assomiglia in tutti i sensi alla sua classe dirigente, ma è solo un modo per generalizzare, per scaricare la responsabilità. Perché la storia invece è piena del contrario, di gente brava che ha ispirato altra gente. Ed è proprio quando tutti pensano una cosa che trova spazio una versione differente. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io non ci credo che tutti gli italiani sotterrerebbero l'amianto nei campi, infangherebbero il nome degli avversari al solo scopo di non averli lì davanti, e comprerebbero la partita agli arbitri, o in quanto arbitri si farebbero comprare, racconterebbero bugie su una disgrazia e l'occasione che fa l'uomo criminale. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io mi inchino ai valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione, ma tra i valori che si stanno affievolendo, quello più urgente è quello dell'innovazione. L'Italia è un punto esclamativo che si allunga dal centro Europa fino all'Africa del Nord. Siamo il paese che ha fondato un nuovo mondo, un grande ponte tra il futuro e da Marcord. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. Posso affermare che non sono un idealista e la politica mi scalda poco il cuore, ma a volte penso che staremmo tutti meglio se pretendessimo qualcosa di migliore. Stiamo diventando un popolo di anaffettivi, stiamo diventando un popolo di compulsivi, stiamo diventando, lo siamo sempre stati. Io mi domando, forse ci siamo rassegnati. Personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che in tanti non lo sono. Ognuno fabbrica da solo i cambiamenti.
Il prossimo tema, κυρίε και κύριοι, είναι ο Καντίνσκι. Και όσο και αν αναφερόμαστε στον μεγάλο Βασίλη Καντίνσκι, δεν είναι εικαστικό το θέμα, ή μπορεί και να άπτεται τον εικαστικό, θα τα μάθουμε στην πορεία, αλλά είναι θεατρικό. Καντίνσκι Research λέγεται η performance, γιατί για performance μιλάμε εδώ, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε στο δελτίο τύπου, που παρουσιάζεται στο θέατρο Νους κάθε Παρασκευή. Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και, είναι, και παίζεται κάθε Παρασκευή 9 η ώρα. Είναι λοιπόν το Καντίνσκι Research, η σύνθεση και η σύλληψη και η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Παυλίδη, που είναι και ο ένας από τους τρεις performer. Οι άλλες δύο είναι η Νάτα Σακάροβα και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Παυλίδης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Πολύ καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Παυλίδη, που είστε στην παρέα μας. Διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου ότι η παράσταση είναι αποτέλεσμα ομαδικής έρευνας πάνω στο έργο «Τη ζωή» και τις θέσεις του Βασίλη Καντίνσκι. Τι στάθηκε αφορμή για την εκκίνηση αυτής της έρευνας?
Αρχικά η αφορμή και όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε την περίοδο του κορονοϊού. Εκεί που ήμασταν όλοι κλεισμένοι, ας πούμε, στο στούντιό μας. Με βάση αυτό αντάτρεξα στην ουσία σε κάποια παλιά βιβλία τα οποία είχαμε στη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία μας ενέπνευσαν, ας πούμε. Και το συγκεκριμένο είναι το «Για το πνευματικό στην τέχνη» του συγκεκριμένου μεγάλου ζωγράφου. Τώρα με αυτό, ας πούμε, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, ας πούμε, στην ουσία την έννοια της αφηρημένης τέχνης στον χώρο, δηλαδή σαν, να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα installation στο θέατρο, να επισημάνω ότι πρόκειται για performance, όχι για θεατρική παράσταση.
Ναι. Το είπαμε και εμείς, αλλά θα μας εξηγήσετε ακριβώς πώς γίνεται όλο αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία πρόκειται για 5 διαδοχικές σκηνές, οι οποίες αναγράφουν κάποιες περιόδους και κάποια από τα λεγόμενα του ζωγράφου ως προς τη μουσικότητα στη ζωγραφική, ως προς το τι θεωρούσε αφηρημένο, ως προς το τι το κάθε χρώμα ίσως και το τι, τι ήχο μπορούσε να βγάζει. Οπότε μπήκαμε κάπως έτσι και οι τρεις σε αυτήν την έρευνα. Στην ουσία αυτό που θα δείτε είναι το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Επίσης να επισημάνω ότι δεν θα δούμε κάποια αντιγραφή του μεγάλου ζωγράφου, προφανώς. Μιλάμε για τρεις καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν κλάβει αυτό το μήνυμα, ας πούμε, αυτό που έχει μεταφέρει, αυτό που έχει μεταλαμπαδέψει στην ουσία στους επόμενους καλλιτέχνες, και με βάση αυτό και με βάση τους χαρακτήρες μας, έτσι, και εμάς σαν καλλιτέχνες, τι μας έχει δημιουργήσει.
Εσείς είσαστε οι τρεις που συμμετέχετε, η Νάτα Ζαχάροβα, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και εσείς, είσαστε... προέρχεστε από το χώρο των οικαστικών ή από το χώρο του θεάτρου? Ή από και από τους δύο χώρους?
Λοιπόν, εγώ είμαι από τον χώρο των οικαστικών κατά κύριο λόγο. Έχω τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών στον τομέα της γλυπτικής. Και παρόλα αυτά, από τότε ας πούμε ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος είναι ηθοποιός και χορευτής. Και η Νάτα η Ζαχάροβα είναι ηθοποιός και μοντέλο. Οπότε κάπως, επειδή και οι τρεις έχουμε διαφορετικές συνιστώσεις, βάλαμε στο τραπέζι τις ιδέες μας και στην ουσία βλέπετε, ας πούμε, μια δημιουργία ενός installation και μιας performance.
Ωραία βασικά. Σύνθεση.
Ναι, μια σύνθεση, ακριβώς. Η οποία σιγά σιγά απλώνεται στον χώρο, δηλαδή ξεκινάει σαν κάτι πολύ μικρό και μιλώντας πάντα για τον χωροχρόνο τον οποίο έθετε ο Βάσιλ Καντίνσκι, κάπως και εμείς προσπαθούμε σιγά σιγά να απλωθούμε στο θέατρο.
Είναι μια διαδραστική παράσταση. Πώς συμμετέχουν οι θεατές στη δημιουργική διαδικασία?
Στην ουσία βλέπουν από την αρχή μέχρι το τέλος τη δημιουργία αυτού του πράγματος. Δηλαδή δεν προσπαθούμε ούτε να προτρέξουμε κάποιες διαδικασίες έτσι ώστε να συμβεί αυτό. Οπότε ο θεατής στην ουσία... αντιμετωπίσαμε τον χώρο σαν μια γκαλερί κατά κύριο λόγο, γιατί μιλώντας ας πούμε για performance, ας πούμε, για να αποφύγουμε και αυτή τη συνθήκη μεταξύ θεατών και θεατρικού κοινού και όλα αυτά, μέσα μας για να μπορέσουμε και να δικαιολογήσουμε και την ύπαρξή μας, ας πούμε, θέλαμε να θέσουμε τον χώρο σαν ένα στούντιο ή σαν μια γκαλερί. Οπότε υπό αυτή τη συνθήκη δεν κρύβουμε τίποτα. Όλα συμβαίνουν μπροστά στο θεατή. Αν ας πούμε θα μπορούσαμε να πούμε ότι λαμβάνει μέρος ο θεατής, είναι σε αυτό, στην δημιουργία του installation, που κάποια πράγματα μπορεί να πέσουν επάνω του, μπορεί και αυτός να γίνει μέρος της εικόνας, γιατί ανοίγει η εικόνα, ανοίγει όλο αυτό το πράγμα, φεύγει εκτός σκηνής. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίρνει μέρος στην εικονοπλασία δηλαδή.
Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για την σύλληψη της τις δομής αυτής της performance. Γιατί το λέω? Γιατί έχουμε συνηθίσει όταν ακούμε για performance η οποία βασίζεται σε κάποιον εικαστικό, να βλέπουμε μία, πώς θα το πω, εξέλιξη κάποιων θεμάτων του. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν εισηγητή της, με έναν πρωτοπόρο της αφηρημένης τέχνης.
Έτσι, ακριβώς,
στο μετέχμιο των δύο αιώνων, του 19ου και του 20ου, από τους πρωτοπόρους είναι και ένας
και μέτοχος
και άλλων ρευμάτων. Έπαιξε και με άλλα ρεύματα, με όλα τα μοντέρνα ρεύματα που συγκλώνησαν, θα έλεγα, τον οικαστικό χώρο της Ευρώπης μετά το 1900 και μέχρι το... Πότε πέθανε, το 1940, 1942, πότε κάπου εκεί. Λοιπόν, εδώ ποια είναι η θεματική αυτής της performance. Μας μιλήσατε για το πνευματικό στην τέχνη.
Ναι.
Ποιο είναι το υλικό που δίνει αυτό το πνευματικό στην τέχνη για να μπορέσετε να εικονοποιήσετε σε μια performance τον Καντίνσκι?
Το υλικό το οποίο μας έχει δώσει πολύ απλόχερα αυτό το βιβλίο είναι, ας πούμε, αν θα μπορούσαμε να πούμε, συντεταγμένες ως για το πώς θα μπορούσαμε να τοποθετηθούμε, ως προς το καλλιτεχνικό γίγνεσθε ακόμα και τώρα. Δηλαδή μιλάμε, ας πούμε, για μια διαχρονική, για ένα διαχρονικό mentality, γιατί δεν μιλάμε καθαρά μόνο για τη ζωγραφική. Το πνευματικό στην τέχνη αναφέρεται σε πολλά πράγματα και είναι αφενός ζωγραφικού περιεχομένου, γιατί είναι κατά κύριο λόγο, θα μπορούσαμε να πούμε, ποιητικού και φιλοσοφικού περιεχομένου. Δεν ξέρω άμα το έχετε διαβάσει, αν έχει πέσει όλα τα χέρια σας. Ναι. Κατά κύριο λόγο, μας ενδιαφέρει όχι η ζωγραφική προσέγγιση, όσο η αισθητική τοποθέτηση στα πράγματα αυτού του βιβλίου και αυτού του ζωγράφου.
Ωστόσο, βλέπουμε ότι στους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών κάνετε την πιο γενναία έκπτωση. Αυτή είναι που πρωτίστως θέλετε να έρθουν να δουν την παράσταση.
Κοιτάξτε, τώρα σαν παλιός φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών ξέρω και εγώ πολύ καλά.
Έχουν μέσα.
Αντιλαμβάνομαι ότι σε θεατρικές παραστάσεις, ας πούμε, υπάρχει η ατέλεια και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν για τους φοιτητές καλών τεχνών. Και θα θέλαμε πάρα πολύ και σαν θέατρο να αρχίσουμε να δημιουργούμε έναν τέτοιο κόμβο, ο οποίος θα έχει ας πούμε αφενός οικαστική προσέγγιση, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ, λόγω του ότι και εγώ ήμουν πρώην φοιτητής της καλών τεχνών, ας πούμε, και αγαπάμε.
Λοιπόν, κάθε Παρασκευή στο θέατρο Νους, Καντίνσκι Research. Κύριε Παυλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα.
Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και θα έρθουμε οπωσδήποτε να τη δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυλίδη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Από εμάς, γεια σας, καλή συνέχεια και ένα ωραίο βράδυ. Να περάσετε ήσυχα, όμορφα. Γεια σας.
I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms. On a rainy night in Soho, the wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows. All your joys. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. love in the morning. The ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future. I'm not dreaming of the past. I'm not talking of the first time. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still there's a lot I hold before me. You're the measure